Þá vorum við flutt lengra burtu og hann kom og gisti hjá okkur í nokkra nætur því hann var vinur okkar. Og við mæfilega ána að ég var að spjalla við Pétur því hann var greindur maður. Og það hitti svo á að mótni til að par sem við þekktum, það var nágranni sem að eins og við segjum á vesturíslensku baslaði, var einbúi.
Já.
Og var komin að því að giftast ungri stúlku sem hét María. Þau komu á tveimur gæðingum á kerru, ljómandi fallegum gráum gæðingum að móti til og voru á leiðinni til þorp sem heitir Leslie í Saskatchewan. Og það var einhvers konar útisankoma þar og þau voru að fara til að skemmta sér þar. Mm-hmm. Og þau komu fyrir nón og mamma veitti þeim kaffi eða gaf þeim kaffi, eitthvað með og við drukkum all kaffi. Þá segir Fjarnús Pétur, hann var spurull og hann var að spurja að Maríu hvað hún væri nú gömul. Hvað veist hún nú gömul, stúlka mín? Og ég ekki mjög gömul, sagði María, og gaf ekki upp aldurinn. En svo segir hann, ykkur er best að fara ekki þessa ferð, það kemur eitthvað fyrir í ferðinni. Eða á ferðalæginu. Og talaði dálítið það að hann vildi síðar að þú færu. En svoleiðis vildi til á þessu úti móti að hestarnir sem að þau kyrðu voru fjörugir og þeir fældust. Og þau nöfnilega fældust með þau voru upp í kerrunni. En til allar lukku þá meiddust þau ekki. En það var töluvert alvarlegt nöfnilega útlit með nöfnilega að hestarnir fældu svona illa. Þeir voru mjög fjörugir. Ja. Og hvort að gamli maður henni verið séð þetta fyrir, það veit ég ekki, við settum þetta í samband. Ja. En það var áriðanlegt, hann var dulræn, Pétur.
Góður
við mig æmilega. Ég týndi fyrir hann vallhumal, þegar ég var lítil krakki, og hann þurkaði hann og reykti í pípu.
Meira pappi var þá...
Já, þú er ekki sagt þetta áður.
Ekki svo ég mun, nei, áriðanlega ekki Þorsteini og ég held ekki Magnúsi einra sinni heldur.
En það verið talað þetta svona í fjallstundinni?
Já, þegar ég var krakkið, ég var nú bara krakkið þegar þetta var á skóla, gekk á skóla. Og ég man eftir að við töluðum þetta. Og hann vissi svo sem hvað fylgdi þessum manni sem skaut stúlkun og hann var kunnugur öllu því. Þessi Pétur, hann hafði orðið var við það. Hann sagði að hún fylgdi honum alltaf.